Þú hefur sagt mér það að þú hafir stundað mikið bóklestur, heimspekilestur og guðfræði hefur lesið.
Já, ég hefur lesið mikið guðfræði og sálarfræði og kynnið rímstundum.
Það lestu í tómstundu þínum?
Já, já, svo hef ég lesið mikið í sagnfræði líka. Og veist ímsu aðtýkli náttúrulega sem ég veiðust nú hafa kannski það hefði framsjá fólkið aldreið og það jafnvel alveg sagfæringum. Sérstaklega hefði tekið eftir því að einn af hersöfundum Guðs 14. hefur borinn í að af sem hersöfund. Og hann sem var þó verið lítið.
Hver er það?
Hector Villar. Og það er einhver ykkur en hann hafði verið fyllilegur jafnóki frægust hersöðingja Englendinga og Austurríkismannandi samans.
Þér finnst að sagfræðingar hafi gengið fram hjá þessu?
Já, já. Til að það hafi gengið mjög fram í hóð.
Er fleira álíka sem að þér finnst að sagfræðingar hafi gengið fram hjá og kannski ekki séð?
Já, það er náttúrulega hernaðarsagan. Það var náttúrulega mikið skrifað hernaðarsöguna og einn frábært þessu vengi veisti Napóleon líka aðstóð sína og það er eins.
Hver var það?
Davout. Það var náttúrulega maður.
Hefurðu lesið mikið, hefurðu mikið náfu á þessum þessa tegund sagnfræða hersendingum, kóngum og
Nei, ég hef gaman að bara sjá og afburða hæfileika og þú að koma fram. Og mér finnst þessi rétt að ganga fram sjá þeim, já, þá það hef ekki verið hjá kóngum eða þessum.